daginn, kvöldið eða hvenær sem þú ert að hlusta. Þetta kaffistofu spjallið hérna. Þáttur 2. Við erum peppaðir í þáttinn. Halldór Þórsson hérna sem talar með mér að vana. Gunnar, the Godfather Arason. Og hæri hæm megin við mig Kjalar, the Beast.
Blessaður, blessaður.
Og hvað nikið þið?
Dóri Gekkjaði.
Dóri Gekkjaði, okay.
Við bara opnum þetta þannig. Strákar, þið ferskir í dag eða ekki?
Jú,
að vanda.
Eða ekki?
Jú.
Já, þá dættum við bara strax í lag og artista sem henni gangi til að opna þáttir.
Já.
Þetta Pumped Up Kicks.
Heldur betur. En artistinn, þið með hann?
Er þetta ekki MGMT?
Nei, þetta Florence.
Nei, þetta ekki Florence með sín. Þetta ég veit ekki hver þetta.
Nei, þetta er svona samt í þessum dúr, sko.
Já.
Þetta Foster.
Foster the People.
Foster the People,
já.
Það rétt. Betur.
Ég veit var þetta vel gert hér.
Mingat út hérna.
Eitt punktur í dag, það eitthvað.
Já.
Já. Hvað segir, hvernig eitthvað búin að líða í vikunni? Hún búin að vara góð hjá okkur?
Já, hún búin að vara mjög fín bara.
Já, geggjum við
Já, þú varst í góðum brauðröttum í gær, ég veit það.
Já, Gunnar var ekki búið, ég var í barnamáli og þér í gær, það var amazing.
Já, Gunnar, hann, en sko, málið það skemmtilegt að þeir eru báðið búin að vera vislum hjá mér, bara í vikunni. Það er búið að líða hérna, 6-7 dagar eða eitthvað.
Veitu, hvað vislu var Gunni á þér?
Já, hann var í alvöru vislu, sko.
Já,
þú fórst í barnamáli, en Gunnar var búið partí.
Já. Af hverju mér ekki bóðið þetta partí?
Þegar þetta var átt að vera badminton klubur hérna, veit ekki, við erum ekki ennþá komið nafn, við tölum samt með senst þetta, við ætlum að komið nafn á
þetta. Já, kemur.
En ég var búin að skipula hérna rosa dag og svo mættu Gunni og Leifur og við höfum bara fárlega gaman sko.
Arnór Áskilsson mætti líka.
Arnór mætti, hann fær stórt prik, hinir eru aumingjar.
Já, ok. Ég og þú þurfum að hafa alvarlegt samtala þegar þessi eru upptöku að lokið sko.
Já, Pítur, kannt þú badminton eða?
Ég kann að fara í partí.
Já, ég, við höfum alveg fara í partí saman sko. En þú kannt ekki til badminton.
Ég veit það ekki. Það byrjar ekki vel sko. Ég verður svo ekki frekar svekktur innan bara fyrstu sekúndunum sko.
Já, og ég pæli hvað ég fáránlega góður vinur. Það brauðréttur og þig kökur, Gunni. Það var brunch. Það var einhver veisla. Það var bjór í pottinum.
Já, já.
Sko, alltaf þegar ég komið í heimsóttíðin, þá þessi pottur bilaður.
Já, hann upp, ég sett hann í gang fyrir Gunnar.
Já,
ok.
Hann ekki bilaður. Ég bara nenn ekki að því að, sko, ég búin að fara í það með ykkur báðum. Þá eftir að lifta hann aðeins upp, gera svona smá fix og þá...
Kjallar, þú ekki pott?
Nei, ég hef ekki svona mikið pening að hátta, sko. Ég er ekki snefnaður.
Nei. Það náttúrulega fáralegt sko. Vera komin yfir 30 og vera ekki með pota heima sér.
Já. Nei, ég lendi í.
Ég svo ekki deadbeat.
Já. En þið höfðu gaman hérna báður ekki?
Jó, þetta var geðvægt.
Já.
Þetta fyrsta barnamæli sem ég farið á þér og það var ekki bjór í bóðinu.
Já, það var þetta Gunni og búin að drekka alltaf.
Já.
Já, enda mér fyrir undir rútina bara.
Já, nei, þetta var góður sunnudagur fyrir mér og Gunna. Þetta var hérna við fórum að leik og allt maður.
Já.
Endum okkur Þorlákshöfnleikinn.
Já.
Þeir voru meitt vel sterkan bjór þar í bóði.
Já.
Við vorum búin að vera svona að hérna skemmt okkur alltaf daginn, ekki teka svona þetta var sunnudagur og við erum temmulegir og kurteisir.
Þú sér leigar eða hringdur í mig og sagði erum við piss fullur sko.
Nei, það þetta ekki sett. Ok,
bara ég skil ekki að hverju er ekki þunnur.
Já, ég sagði það reynda daginn eftir sko en ég var ekki að hringja hann á sunnudegi og monta mig hvað ég var í orðin ölvað sko.
Nei, daginn eftir.
Nei, hérna, leið og við fengum sopa af þessum rósterka þórsara þarna, þeir eru með eitthvað sérbjór sko.
Já.
En þið þóla sem þórsarinn og við komum hann alveg vel í þetta er ekki bjór, það er bara þórsarinn svo þetta var eitthvað, svo vætum að vita það
Já, þetta er það, þetta liggur augum upp
Já, en hérna, já leið og við fengum sopa honum þá fann ég smá að mér, ég verða fengið
Já,
hvort þeir blackout
Nei, ekki Nei. Alveg þetta en það var aftur það var sunnudagur sko já. Og við vorum komin heim klukkan sko, Gunni var komin heim 11:30 sko
Dóri, ég bjóði mér í mörg ár sko ég var alveg síðan á sunnudagi sko
Já, en öðru þá var barnaamali ger og það var gaman og sjátt átt á stráki minn 4 ára
Já, það er mikið mann
Það var alvöru Mario Bros party
Já
Hann elskar Mario Bros sko Gunni sá það líka á sunnudaginn hann sko leikur myndina sko
þetta að finna sig síðan Hann ekki, þú veist, venjulegi krakkar eru bara, þú veist, já, sita og horfa mynd, hann lék alla myndina. og ég ekki að ykja sko. Vist, það voru kaflar sem Mario var að labba svolítið lengi þá labbaði bara inn í eldhús og labbaði tilbaka og þú veist eða ég myndi ykkur náttúrulega haldar á höll þannig að það tók sem tíma að labba þarna skilur
ég dreigur hún bara búin hann búið með öll skrefin öll skref dagsins bara einnig bíómynd
100%
Já, þetta er alveg dæmi hjá honum
En af hverju voru að mæta hérna? Eru ekki að fara í einhvern liði?
Jú, ég býtum við hvað, erum við ekki bara að spjalla og að
koma á kaffistofinni, bara strangar
Við erum allir með Appelsín og Pepsi Max og já, eitthvað svona, þannig að þetta er góður, jú
Ekki spons
Nei, en ef þið eru að hlusta og langar að spons okkur þá var það bara kjalartalarat.gmail.com, ég er kjalar búin að breyta því það var geggja nafn sem við byrjuðum með en núna heitir þetta kaffistofuspjallið
já.
En það samt kjalartalarat.gmail.com eða vilja fara að gefa okkur eitthvað stöf
Já, jú
í gang. Hverju, Instagram komið í gang Exit að fara í gangi eftir þáttinn
Já, og
Facebook-hópurinn
Facebook.
Já, við þurfum að fara við erum svona kannski aðeins líflegri við erum svona við erum ekki þessi markas stjóra dæmið hérna sem eru bara ég meina ég heldur sko Gunni Ágin sem snabbt sko hann það gamalt sko
Jesus
Ég alltaf eitthvað sjálft ekki þennan snappi þannig að eitthvað skriftum þannig að ég ekki snappt ok, já, þú 48 ára eða eitthvað
Herðu, þið rúmur Hvað, það bara aldur séma mig og herðu
Já, hættum okkur í frétti vikunar og förum yfir þessi stóru mál sem voru að gerast í vikunni
Já, kemur svona lítið stef undir því voru þetta kom bara eftir á senast, sko
Já,
þetta flott núna
Núna eru alveg
Núna þurfum við að reyna að hugsa sko, með ykkur ADHD-dregina á meðan það lítið lag undir, hvernig veistu hvað það?
Þetta eru krefjandi, ég til í
það Það ekki?
Jú
Jú, ég nokkuð við sem ég dett út en þá verður þið bara að grípa boltan en við ætlum að byrja að fjallum mjög einkilegt mál ég sá þess að frétti vikunni og ég búin að lesa sko þrisvar, mér finnst þetta svo grilla en þetta þarna vokongæin Þið eru alveg búin að sjá vokangæin hana.
Já,
Kvangle Kvangle, nei, eða Davíð Viðars
Já, einmitt
Núna veit ég ekkert hvað þú tala
Nei, ok, sko, þú veist alveg að vokon er náttúrulega ekki lengur
nei,
og sko, við vorum annað þegar þetta kom út þannig að vokamálið, við vorum með vokonin á uppbytunadreyjunum
Uppbytunadreyjunum, já,
það við máttum ekki fara út af því að hafa bara skrúa niður skilti strax nei, við tengdist allir þessu vokon dæmi, sko, Og sama tíma var sko breiðablik að spila móti okkur sem sko Vokon var stærst í stýttalega þar eitthva
Já, okay.
Og þarna bláa hafi þarna stundismannið var eitthva Þið í Vokon og eitthva En allavega það kom frétt í vikunni og hún var ótrúlega merkileg fannst mér
Hún var frá Davíð Viðars eða ekki?
Já, hinum
Upprunlega
OG, já, OG Davíð Viðars og hérna, það sérst einhver íslensku kallmaður sem kynntist honum þessum gæja fyrir 20 eitthvað árum eða eitthvað, eða allavega eitthvað fárlangu tíma og hérna þeir verða vinir og vinna saman einhver þrifa þjónustu og hann eitthvað bara, herðu, nú ég með hérna, ég með fullkomna konu fyrir því eða eitthvað, við förum til Vietnam og ég með fullkomna konu fyrir því og þeir fara hann fer eitthvað flugarna og hún bara sagt, herri, við þurfum bara gifta strax, bara gifta og hérna úti og þá var eitthvað partí og hérna þau voru bara gift og hann bara fór sér heim og hérna og hérna væri bara giftu maður og komi
konan ekki með?
Sko, hún var ekki með þarna í fyrstu tilhörun
okay.
En hann tók á mótunum hana, Kvangle og hann tekur mótunum á flugvöllinum og segir við hann, herri, Þetta kona mín þú ert ekki gifturinni þú verður gifturinn á pappír en hún verður kona mín og þegar hún kemur til landsins þá tengist þú henni ekki nýtt
Já, hann var að reyna að fá hana bara til landsins
Já, þetta sérst eitthvað skem sko til þess að
hún
fái hennar the green card eða þú var í bandarginn the green card og þetta er ekki búið þarna sko Já,
nei.
Að því að hérna hann segast hérna hún eignast síðan bann eða tvö börn með þessu manni
mm-hmm.
og að því þau eru gift af pappirum þá verður náttúrulega þessi Davíð Viðars hann segast skráður faðirinn á börnunum
Já, ég skil það sem þetta ekki alveg
Það er bara, þú ert bara leið og eignast bann út gift, þá bara feðraður bannið skilur við það er bara svo leis nema einhvern tímann hérna, þegar hann talaði eitthvað vildi fá skilnað Mm-hmm. Þá koma ykkur alvöru hótanir frá þessum yndislega asíumanni þarna
Já.
Quang Li, ég alltaf mjög að gleyma hann Kvangaran og hérna já þannig að
greinlega þú ert ekki hóta við hrættu við neinar hótanir sko
já Kvangaranum
frá Kvangaranum sko
ég sko ég held að hann hlusti ekki þetta podcast sama hóta við sko myndu bara exceed all our bara hopes þá held ég að þetta podcast rati ekki inn á hens veggja sko
ok
hann upp á hólseði núna sko kannski eitthvað lítið að gera allavega það stendur það fyrir réttinni
ok
en allavega þá hérna þá semst þorir hann ekki að skilja við, við hérna þessa konu og ennþá giftur henni bara og svo líður mörg ár og þá fer hann að pæli herði ég og ennþá hérna skráður sem pappi eitthvað að batna hérna og veistu, þetta bara, veistu, þetta sturlað ég ándi að svo pæli að kaupa hérna
réttina þessu
já, réttina þessu veistu, þetta geti bara að vera massíf Netflixmynd sko.
Veistu, já, ángríns, ef því ég sann skil ekki alveg sko, hvernig þú endar þarna sko, hann talaði við réttinni, ég alveg bara bara mikil samkennd með þessu manni sko hann var að tala um að hann var frekar vondum stað og eitthvað svona dót sko og... mm. en þú veist það var allir verið á vondum stað sko ég hef aldrei lent á okkur spjalli við kolleg og enda sig bara að fljúga yfir hálfan hnöttin til að giftast einhverju konu en þú veist
já sko
er þetta of hars eða
já þetta er Rosa. Sko ég ekki þetta veðja á að þetta sé einhver einhver svakal sjarmur sko ég ætla ekki að fara í manninn sko
nei
en þetta er ekki einhver tía sko
Þú veist ekki þú það maður
Nei, hann kom ekki fram með mynd sko.
Nei, en það kall greiði maður Þú veist, nafni hans Hefur hann nota nafni hans
Já, þú varst með kenningu
Já, það er þetta við erum sér fá
Já Það er þú við það svona
Þetta er ekki hann sko, en...
Já, hann kom ekki fram með mynd og svona sko, þetta er þetta
En hvort þetta væri eitthvað svona reyna að fórast eitthvað fjölmýlisskandal í fimmleika félaginu sko ég...
Fimmleika að búa, veist alltaf, að liggja á svona skandalni þar sko þannig að þetta gæti ja, við höfum það alltaf bakveg eira, þetta gæti verið hann en
gæti mjög,
fyrir við sjáum mynd þá veitum við ekki
Ok
En allavega sko, já, hann seinna meir þá fer Davi við þess hérna að pæli því að Veist, ef hann deyr þá bara erfa þessi krakkar sko sem hann skráðu fyrir hann sko
já, já, já.
Og hann fer eitthvað að leita þessi manni fer hann í Vietnabúðina og eitthvað svona finnur hann á lokum og hvernig var það þá, var hann þá búin að breyta nafninu eða, sérst, þá er hann þessi kvangarinn hann endar á því að breyta nafninu sinni í Davíð Viðars
já ok
Já, þú veist, getur ímynda þér þú veist, þetta lítur náttúrulega brútin svo sé reyna að taka yfir já. Mig, sko
Já, já
Já, identity theft bara
Það var alltaf eins og bara svo ég var í skráður fyrir bara börnunum þínum og síðan var ég alltaf brúin Halldórkarl þú myndi bara mæta heim og bara eitthvað Halldór býr ekki hér
Ég er Halldórkarl Nei, þetta vokunmál sko, maður ég þetta með til þess opið og þetta ekki bara eitthvað svona ein grein sem maður svona Fyrsta náttúrulega gríðarlega magn af rottuskítu 20 tonnum að matfarkað. Þetta var matalagari þeirra.
Já, ok.
Já, þetta var sérst, hann átti Vietnammarket, vietnamska á Laugavegi, kaupið sér síðan inn í Vokon og síðan ánætti þriða fyrirtæki og síðan keipta líka hann að gisti heimilið þarna sem var líka lokaða því að þá...
Var eitthvað svipað þar?
Já, hann sérst ásamt þriða fyrirtæki sko en þeir stóðust ekki heilbrigðist stöðla sko.
No,
svona oxymoron, ég veit það ekki, en...
Já, það hefur verið bara eitthvað eitt atrið sem þetta laga þar.
Ég meina, gæinn, hann samt... Já, ég meina, við erum kannski ekki sammálað frá honum, en hann metin og vel yfir miljard, sko.
Nú, en líka, hann líka, hann líka með ódýrt vinnu, þetta mannsal, sko.
Já, ég var ekki að segja, ég var ekki sammálað frá honum, sko.
Það er ekki erfitt, veist, eða þú borgar ekki laun og fær bara tekinu inn, það var ekki erfitt að vera ríku, sko.
Já, ég horfði líka hann að kveik þáttir um þetta, sko, og þá átti bara allir að taka út launin sín og hann bara, jafn, takk.
Já.
Sem svona skrítin peninga þáttur, sko, því að það var alltaf tví skatta, sko.
Já, hann er ekki alveg, allavega ekki smá, svo, hérna, gáðast í peninga þættinum.
Já, greinlega, þú er 11 fyrirtæki já, og hann, 300 manns í vinnu.
Hann hafði það fínt. En byrju, hann, þú varst komið þangað að hann ætlaði, var hrættur að hann þyrfti að erfið og fann... fann gæjan í vietnamísku búðinni
og Já og hann heitir sér Davíð Viðars núna og hann það, sko núna bara í dag
Já.
Þá er hann ennþá pappi þessa barna á blaði og það ekki búið, það bara eitthvað lögmaður komin í þetta og svona hann alltaf, ég mun fylgjast með framþróun þessa málstóttið
Já
En maður pælir því svona, veist, maður var alltaf að, ég byrjaði að vinna hérna og skrifstofunni sko, þá var alltaf eitthvað, hey, ertu með að Walk on Wednesday svo eitthvað svona
já, já.
Það var ekki töff að vera því dag sko. Ég var svo ánæður, ég fór bara að fekk mér sómasamlokustundu stæðin
já, já.
Já, þú tókst ekki þátt
að ég er góðu gæn, ég er alltaf bara svo góðu gæn sko.
Já, já.
Ég er með gruna þetta sko.
Þetta er endar alveg frétt
Þetta mikið sakamál sko.
Já, menn, þetta gerist á Íslandi þetta eitthvað svo grilla
Þetta meikar engan sens sko.
En ég svona líka ég fekk mér alveg, ég skal koma og opna mér núna, ég fekk mér stundum vokon
já, já.
Og hérna, þegar ég fór að lesa með rottuskítamál þá var ég ekkit alveg sama
Nei
En það verður bara að hafa það Jöfull, eitthvað ringi mér maður
já.
Ég sendi bara ringi sena Ég fæ það ándjós sko 98% tíma þegar ég ríki kjala sko þá fá ég ándjóks það eins og hann sé einn af þessu fórsetaframbjóðundum af því að það kemur bara alltaf ég ringi segir, ég bara screenshot þetta daginn sko svo bara, herri, nú hætti þú þessu sko þú lítur að geta þetta einu sinni getur bara svara og sagt, ég ringi í smá byssi hennar sko
En hvað, eru við hættir að tala fórsetaframbjóð?
Nei, það verður að halda því þetta náttúrulega Við ætlum að kannski að svona rýni stuðlana, það kom frétt það, stuðlar.
Já, eru þið búin að kynna ykkur þetta semst?
Já, ég algjörlega í döðlur, sko.
Já, ok.
Ég náttúrulega ekki veðmálufíkilt, sko, eins og Halldór, en...
Já, það... ok.
ég að grýna.
Já, en... ég reyndar viðkynni eitt, ég veði á Eurovision.
Já.
Hérna, ég fylgist og veði að það gaman.
Já.
Okay. Þá verður maður alvöru pirraður yfir Eurovision. Ég get ekki beðið eftir að júra sem byrja þannig að þetta verður svona júra þátturinn okkar
Já Einu sinni viku, júra þátturinn
Já, einu svona ári
Einu svona ári, já
En hérna, Kjallar, takt okkur í gerin stuðlana
Herðu, það Katrín síðast þegar ég tjekkaði var 2.20
Já
Jón Gnar var 2.80
Kongurinn
Baldur kom hana og Halla, þau voru 3.50 og 4.50
Baldur sérst maðurinn og
Svilbergsson Það maðurinn og Svilbergsson Það Baldur
Já, ég fekk smá svona Ég búin að fá smá reactions við þáttin og það var svona nokkri sem bara heyrðu, hann heiti Baldur
og ég var samt að tala Þú veist alltaf að tala hann Vissir ekki hvað hann getur, þú þekkti mannin hans
Það veit aldrei hvað Felix Bergsson
Já, já,
þú veist
Það Eurovision kongurinn
Já, ég var svona meira kannski Gunn og Felix sko, svona
Já,
já, það vissu
Gunn og Felix jóladagatalið náttúrulega bara það tekið ykkur árlega sko
Já
Ég kann það utan
að Það sem sló mig með stuðluna sko er að okkar maður okkar allra besti Ástór hann með 70
Gott bet
Þú getur ávægst að peningi þar sko Þú getur ávægst
að peningi Það
hann með 70 stuðl á Ástór
Í stuðl?
Já
Já
Já, þannig að þú betta 1000 krónur þá færi 70.000
Já, ég veit
það Já, þú erum með það á hennu það
Ég er með þetta,
okay.
ég hef heyrt þetta
Já,
já þannig að hann er hvað Í hvað neðstur. Sæti er neðstur þá
Já,
já af þessum
Já, stóru sex, já. Ok
é, Ég er nú að taka þetta upp hérna
Það eru margi frambjóðandi í þessi píó
Ég held að þessi komið 80 eða eitthvað sko
Já
það er ekkert sko
80
Þannig að top 6 er alveg bara hörku árangur sko
Þannig að þegar þú fer að kjósa hana sem við erum ekki ennþá konu með dagsetningun og því en,
nei.
En þá
það stýttist
og þú kannski búin að velja hana, já, við ætla að kjósa Baldurinn sko. Og þá þarfstu bara að fara gegnum bara fara í anskotanum
6 blaðsýður
Ég var líka pæli sko, það eru tvær höllur í top 6
Já, nú er þetta með að vita fornafni sko.
Sko, það geti vel verið að suma hvað er bara svissið á milli sko.
Já, já.
Kýst ranga höllu
Já
En er ekki, sko ég var, það komið nýtt podcast sem ég sá hann að Betkastið og það svona eitthvað stáruglá, ég hef ekki lustað á þetta en ég sá þetta á Facebook
okay.
Er það sponsorðið á TVR? Það svo á
Ég þóra að veðja kúlbæðsi kannski eitthvað En ég sá þannig að Jonni og Matti var eitthvað í því, þessna sá þetta á Facebook og við ætla að lustað á þetta En við erum svona alltaf að fjalla sko, ég held að væri, ef ég myndi vera betkast núna hérna eitthva, eða viðst, að ráðleikið með eitthvað með rás 2.20 þetta með þess að 2.50 á Katrín Jakobs Það value.
Það value. Þú hólkaðu það.
Settu það og sitt í vinnu titilin saman í
bettbildir.
Ég nenni ekki þangað
Tökum það eftir kannski í íþróttunum
Já, það kemur eftir
Kjálfur svo fyrir það sko... í fótboltanum Hann tekur norska fótbolta fyrir
En það sko Líka með kattinu Þú veist þá að sé 250 Það lúkka er svo mjög, mjög sexy bet Þá samt líka smýrkampin á hana sko. Jón Gnar var aðeins láta hann að heyra það Og sáuðu minnbandi á Ástúriða
Já
Það geðveikt stöf sko minnbandið sko bara þessi kaupir vopn mynd af Katrínu
hvað gáni
Ástur með alvöru kampæn
þú veist hver kosningastjóri hann alltaf bara gera þetta 12 sinni var þetta bara sinn eigin kosningastjóri en
já
þessi líka, kaupir vopn
já þetta var bara gæmi ekki pening
þetta hún styður stríð koma bara veist,
Jesus
í ándjós
Katrín alltaf í vinstri grænum sko
Ég mæli með sko að kíkja á þess að Facebook síðu á honum að þetta er alvöru stöf sem hann hendt út hana sko þetta svona, veist, þetta svona bara, hvað ertu að reykja vinn?
Hann hjólar í mannin og það ber að verða
Já, en Jón Gnar, hann daldið, hans aðferð núna ekki svona, ég fyndi nú frábæmi Þetta svona, hey, Katrín, þú ert ömurleg
Já, ég veit það, kom ekki að þetta óvart af því að ég mann, veist, var ekki eitthvað viðtal þá var svona langt síðan, þannig að borga stjóri sko og spurði sko, af hverju ertu að sækist þetta? Betri laun.
Já, já hann bara, á mjög, hann bara, þetta væri mjög góð laun og en núna hann verið styrir eitthvað alvar í honum.
Já. Já, þetta svona góð laun, sko, 4 miljónur á mánu.
Já.
Ég ætli þetta, sko.
Ég bráðum bara 10% þjóður en að vera bráðum. Hvaða 80 manns er þetta? En samt er alltaf að sjá svona forsetavektin og eitthvað, svo allt inni kemur bara eitthvað random manneskja og bara, já, þessi... þetta geggja dæmi sko.
Já, þetta spennandi. Þið ennþá nú við vika sínum við hittumst?
Mm. Mm-hmm.
Hvar liggið þið núna?
Mér líður svona eins og ég þurfi að peppa eins upp Baldur hérna eftir hann eða
Þú skuldar Baldri sko.
Já, ég komið alltaf þar sko.
Já.
Sko seinast sko þá var alltaf minnbandi hans Árþórs búin að vera dalti sko að brenna heilan á mér sko. Já. Núna ég bara núna búin að koma þeim árásum sko þegar það minnband kom út sko. Þá var Katrin ekki búin að gefa kosta sig sko. Og þá var Baldur held ég svona hæstur og þá bara ástóð bara já, hattur smynbætt á hann og núna hann búin að vera að færa sig yfir ég bara, er svo auðveitlega einhvern veginn með nýpilegðið sko
já.
Að ég bara, fó bara beint að þér Baldur
Já, Halla er náttúrulega með líka skemmtilegt þarna eitthvað
Hvor Halla
Hvað heldur, ég viti munun af þeim
Það er Halla Tómasar og svo er Halla sem er ljósært
Já, ég er að tala með þess að
Hún er alltaf í bændaauðlýsingunum
Já, ég er að tala með hana
Já.
Hún er búin að heila þú með aðeins með auðlýsingu
Já, þú Já. Ert náttúrulega
Mjög sérmennandi, sko, í lópapeysunni þarna
Já, þú er samt minnsti bóndi sem ég bara veit Þú er bara mesti breiðhildingur
Já, ég veit ekki það
Þú veist, sko, Gunni þannig Þetta er atrið hérna úr 101 Reykjavík sem ég veist geggja og svo að ég fæ alltaf hausverk því fyrir út land þannig Gunni hún fyrst bara að vera að fara út land þegar hann fyrir Mosó
já, ég fór í sveitina hann helgina og sundag
já, ok
já,
ég er líka búin að vera í sveitina
já, kíkt á hvergeri og
tónu já, það var í sveitin ég var bara ímyndað með að vera allt ykkur lömb þannig sko
það var nú ekki langt í lömbin heima þeir sko
jú þú veist að hvergeri bara útkverju og reykjavík
nei, nú alveg að missa,
Já, ef að Halla vinnur, aldrei að við það
Já
Er þetta ekki eitthvað? Nei, fórsetið
Breyti fórsetið einhverju það Nei
Samkvæmt ástúri
Já
Þá gerir hann það
Virkjum bestastæði
Virkjum bestastæði
Já, já
Nei, en ég
En Kjala, hvað þú í þessu?
Ég veit það ekki Mér líður brotulega vel með Katrínu Og einu rökin Af því ég veit bara Gjalla var í stjórnarandstöðu í Ég veit ekki hve mörg ár Síðan er hún búin ríkisstjórn Og mér finnst eitthvað cool við að, þú veist, hún var í með Bjarna Ben Alltaf síðan hann aftur um forseti ráðara og hún bara eitthvað ætlar að vera forseti
Já.
Aftur í um hans og ég held líka að ef að ríkistjórnin fer eitthvað ég veit það ekki, gera eitthvað sem að allir eru á móti, þá held ég hún hikja ekki verið í taumana sko.
Það er þannig
annars held ég að það er ekkit meira í þessu embætti sko.
Nei.
Ég, ekki sem ég veit sko.
Það er minna
Hændum okkur í hérna, svona stærri mál Kjallar, nú þú hérna, oft kallaði brúta á kóngurinn eða allavega í gamla það var þetta kóngurinn á Brúdok.
Kangari.
Já.
Það eru mörg á síðan.
Já, en þú varst sko aðalspaðan í downtown. Og
viltu hætta þess?
Nei, menn
hann veist. Það gámeri bara svitt.
Já, þetta alveg rós. Það vissu allir hver og varst hana. Okay. Og hérna með harðir hendi. Og nú voru þeir að henda út bjór. Sem hérna var bannaður eða stjast, já, við máttu ekki selja út af einhverju mynd og svona myndar svona gegn falkun hérna, blár fugl sem er svona meira svona
teiknimyndarlegur?
Já, svona teiknimyndarlegur er ekki svona hérna, þannig fugla að sko lítið badmyndi benda á þannig og það var einmitt að því hann var óbarnalegur eða viðst svona badmvæn
já.
Já, þetta svona eins og viðst, og hann held, heiti Brúdok falkun
Já, ég
og svo hérna sá ég frétta hérna og þá eru svona íslenski bjórar sem eru leifðir og ég ætla nú að sýna okkur þótt ég get ekki sýnt hérna hérna eitt bjór sem heitir Solar Magnus Fructus
já
hann er hann
sonur minn myndi labba í bónus og sækja þetta
já
100%
svo ég með einn sem hérna örglega yngri sonur minn sem heitir Bunny.
Þetta alltaf sko, þetta bara svona hálf, þetta bara svona hálf petodó sko, ég ekki hrifin sko.
Já, ég myndi alveg, ekki, ég myndi held ég ekki vera með þetta eitthvað, að ég bara fá mig Bunny.
Já, þetta svona, hey, krakkar, sjá eitthvað ég með.
Hey, fá mig okkur eitt svellkaldan, já, Bunny. Já, en þessi má verið ríkinu.
Ok.
Svo páskapúkin.
Já.
Hann nú bara nettur.
Já, hann með svona pingu lítinn með súkkulega ekki sko súkkulega okay. Bjór með litlu súkkulega ekki sko þetta hérna já, þessi má hann að brugaður ísa fyrir sig og svo nákvæmlega fálki hérna
já, en þessi nú aðeins svona
þessi virðulegri
já, þessi ekki alveg að teiknaður skiljur þetta aðeins svona
en munurinn að þetta, þetta er allt íslenski bjór heldur já. Að átöfa færsi eitthvað svona
Nei, sko, sko einokunnar stefna á TFR á Íslandi er náttúrulega ömruleg í raunni, af því að þú veist að svo erfitt að flytja inn gegn mikið góðu stöffi, sko
Já
Það ekki, ekki mikið, sko Ekki svo ekki... þið, mér náttúrulega ekki búið á sunnundaginn En ég ekki búið að gleyma því, sko
Nei, síndi mér að þú getur slegið spaða, sko
Já, já, ok
Ég ándjúrs, ég að fara að bjóða reyktum við badminton og þú ert að fara Ég veist ekki að ég var íslensku 103
En ég held samt sko að pointi með þessu mér veist þetta svo heimskulegt að þetta ekki selt í búðum sko. Þetta bara selt inn í átjöfver þar sem bara fari ekki hvort þú er
Já, meina
Farið ekki að vesla þetta hvort þú er
Nei, ég, veist
Já, ég fer ekki oft í átjöfver og það eitthvað áttar á börn hann bara eitthvað Wow, sjáðu
Já, þú veist að
Pappi kefti þennan alveg mér
Það gerist ekki, sko Þannig að ég fatt ekki alveg hvort, líka hvaða leik þóttur að vara þú veist á því lausnina á þessum máli
Já
Nei, hvað það?
Við prentuðum bara út svona litla límna Ritskoða af átíðaferð og límdu yfir hausinu og fuglinu
Já
Síðan bara í sölu með þetta Ekki það þessu
Já, það mátti
Það
er alveg
Nei, þetta er enda mjög góða punktur Þetta er, veist, ef ég fer í átíðaferð Þá ég ekki taka bara krakkana með mér Já, krakkana komum hérna Ég fer alltaf bara svona ferðina sko sem Hérna, þegar ég laus
Já
En þetta er mjög skemmtilegt mál Ég ætla mér bara svo fyndið út að ég sá hana samaburð
Rosalega mikið að fléttu núna, þetta er þetta skemmtilegt
Já, öflug vika sko
Öflug vika og stærsta í vikunni
Er þetta meira eftir?
Já, ég save the best for the last
Ok
Stærsta fréttir ykkurna, það er kossaflensið
Kossaflensið?
Vítali og Arnar Grant, það er kossaflens Maður bara, þið saman, þið ekki saman
Hvað þau?
Þú veist, ég veit það ekki Þetta er búið að vera svona rísamál Þú veist,
fyrst var Er fólk ekkert sama eða?
Jú, Nei, ég verð að við ekki ég. Sko ég hélt persónlega að við værum að vera save the best for last og það var þarna Íran réðstinn í Ísrael en já, nei, það er kossaflensið maður.
Já, kossaflensið Já, ég meina hún fór og eitthvað og svo allt innu voru þau saman og þau voru að svíkja út og aðra peninga og veist, þetta er
búið að vera alvöru kappall
Já
En ég, persónlega, ég er bara óskaðið hamingju hún að finna ástina
Þetta ógæslegt. Já ja.
Herru, við ætlum að setja nagla í þetta í fréttinar. Við erum að fara frumsýna nýtt hotn.
Já. Besta líka sko, við erum með intro.
Já, við erum intro. Herru, hendum okkur bara í það og
Hvað heiti, manstu hvað það heitir
eða? Já, það bílahornið, bílahorn kjallars
Ok, við erum með intro
Já.
Bílahorn kjallars
Já, Bílahorn Kjalas í bóði neyðarþjónustu Austurlands og neyðarþjónustu Austurlands heldur betur búið að koma sterk inn með nýja mikrofóna fyrir okkur
Já.
Kjalar, það er ekki neitt weak shit hérna Hver bíll vikunar?
Sko, þið eru alltaf komið svo mikið óvert óverum sko, þið eru búin að taka með alveg út á læginu En
Þetta góð
Bíll vikunar
Já
Það bíllinn hjá kostnandarum okkar
Neyðarþjónustu Austurlands
Já Ég sá þetta, sko, ég veit ekki, við köllum þetta eða ekki bílinni í borginni, sko, þetta skriðir ekki
Ok
Og þeir sem muna, hann náttúrulega fleigði 16 stórum á borðið
Staggreitt Já,
ok
Ég var eitthvað spurning út í þetta Ánvask
Ánvask?
Ánvask, yeah. þetta vaskbíl
Veitir, hvaða típa þetta?
Þetta Dodge Ram Þart meira að prófa á þetta, sko, ég mátti ekki keira hann
Hvernig þetta litið?
Svart
Þetta svart á lit.
Já, þannig alveg kóngur, sko.
Já, já. Eru dökkar rúður á þessu?
Dökkar rúður
mm.
og yfirlíkjandi heitu Knastás.
Nei, hann yfirlíkjandi?
Hann yfirlíkjandi.
Þegið.
Hvað þýð það?
Ekki, hann sagði mér að segja þetta, ég veit ekki.
hver er breytin á dekkjunum?
Herru, ég fór meðanum að köpa dekk.
Já, það alveg breytta á þessu.
Já, var ég múin að segja það? Þegar fórum hann í Arctic Trucks, ég bara verð að segja ykkur það.
Oh.
Við förum hann og hann eitthvað að benda okkur dekk og ég að deyja úr leiðinum sko. hann spyr ekki út í þetta byrðum við stæðstu dekkinu og breyðistu ég að gera með höndunum sko, þetta mjög lýlegt útvarp en við erum að tala með mér leiðin svo það verið metri og breytt sko, og svona tveir metri og hæð
alveg breytt
og hann og síðan ég eitthvað svona Pítur, hvað andskotunum kostar þetta? Ég meina, ég fæ alltaf kvíðakasta, ég þarf að köpa nýjan umgang á minn bíl, sko. Gæjum bara eitthvað, 800.000. Ég bara, Jesus
Christ.
Já. 800.000. Herri, gæjum tekur upp eitthvað Panama-kort. Og það bara, bang. Kláraði þetta.
Það var alveg hljóð þegar hann laði það að borða.
Já. Þú veist, þetta var ekki íslenskort, ég hef aldrei séð svona, sko. Það var blikkaði
ekki, kaupir hérna salatbarnum í hagkaup eitthvað kemur ding og þannig kom bara eitthvað ja,
kom annar hljóð
hann svo fokk ég ríkur kemur annar hljóð
ok
Nei,
en hann vildi líka koma því að hann búin að stækka svæðið sitt
Þeir, er það hægt en það komið til færið líka þá
nei hann með frá Sögurkróki og að Hellu
já þetta tala bíla við gerðin
nei hann sækir þangað sko
já sækir
hann ef að þú ert að fara crash
Ég veit þetta, en hlustandinn sem kannski man ekki
Já, hann sést hérna að neyða þjónustan ef að þú keirir út af þá hann komin eftir kortir þetta bara, og sérstaklega á sér nýja Dodge Ram
Þetta bara jeppið, ekki?
Nei, þetta pallbíl
Þetta pallbíl?
Þetta líkist meina skriðdreka heldur bílinn okkur
En fólöðu okkur á X-inu það hérna at kaffistóðspjallið og þar munum við setja myndir af bílum vikunar
Já.
Klálega. Já, og þetta alvöru kaki. Herðu, geggja liður.
Frábært bílhorn.
Og þetta sýnir hvað hérna, við erum að þróa sem podcast, við erum komið með bílhorn. Það var svona aðalega, það var margir sem svona höfðu sambandum, já, góða fréttir og íþjóttunar góðar. Það væri gaman um þetta spjalla þessum bíla.
Já,
það er líka eitthvað sem rætt á kaffistofum.
Já,
mikið.
Jú, maður sé svona, já, sætt, gummi bara komin á nýjan kaka, maður.
Já, og líka kannski gott að koma því að þeir hlustendur sem vilja fá sitt kaffistofuspjall í umræðu hér bara senda á okkur
bara henda okkur línu
það er alltaf hægt
ándjós það er bara við erum for the people
já
hefðu ef við ekki að henda okkur í smá íþróttir
jú ákjömi nýtt lagmaður hefðu íþróttina ef að byrja á stæstu íþróttinni
hefðu já
handbolta
hestunum
hestunum Eru að útskýra þetta brandar hann senast með hesta podcasti
Já, það ekki alltaf
Já, Jó, bara, að það er annað svona minna podcast
Já
sem heitir
Throwing shade
sem heitir kaffi spjallið
Kaffispjallið
Já, við erum kaffistofispjallið
Já
Herðu, við ætlum að henda okkur í handboltan og hérna Gunni.
Herðu, allána það sem er búið að gerast núna er að það er komið svona meiri mynd á úrslitakeppnina í Kall og Kvenna og umspilið Kall og Kvenna. Þannig að í Grill 66 deildinni eru þess að þetta berjast það að fara upp deildi núna Fjölnir Þór.
Já.
Fyrsti leikurinn þeirra eru á laugardaginn og það er sem sagt bara leikur upp í þrjú. Það er skemmtilegt sem sagt Þór vann hörð.
Já, það er skellur.
Það er líka stórt. Skellur,
sko. Herðu, þá fá ekki þá fá ekki sjá okkar mann.
Nei, Japan nefnilega þá kemst hann ekki enn leik. Þetta er náttúrulega
Þetta hefði selt miða.
Ég er að segja það.
Ég hefði gett miða.
Já, já.
Já, við ætlum að fara.
Við ætlum að lýsa.
Já.
Já. Og hérna, þetta er ég var orðinn mikill harðamaður.
Já.
En á sama tíma er Þór Akureyri uppáhaldsfélag fjölskyldunar minnar. Mhm. Þannig að þetta verður hvernig spáir þessu seríu?
Heyrðu, svona á pappír, hann náttúrulega vann Þór einn leik og Fjölnir vann einn leik í deildinni, þannig að þetta verður alveg játn í játn sko. Þetta gæti alveg fara otta rimmu, það aldrei að vita.
Já. Ef Aron Dalur sem fær að spila, þá hérna
kóngurinn.
Já, þá
Þetta í grillinu.
Já.
Já, þetta í grillinu.
Á Þór ekki heima í efstu deild í handbolta.
Þeir eru alltaf búin að sæna hérna
Odd Grétarsson í vinstra hotni sem já. Er að koma bara heim
Ekki Odd Grétars
Jú, Odd Grétars
Hann er að koma heim
Hann verður að spila í Östurdeild
Já, það er alltaf að væri svolítið skemmtild fyrir hann og skemmtild fyrir Þór Akurri eða þeir eru að uppi sko. Og
svo var alltaf að tala um að hérna að bróður hans hérna Arons
Já, hann var að taka við liði Nú. Í Þýskalandi þannig að það er
hann er eftir að spila með og koma
Já, hann er ekkert að vera að spila með Þórsson því miður en góð punktur en í Grill 66 deild hvenna eða sem sett í umspilunum að fara upp í efstu deild þar er afturölding og gróta að fara að mætast og þar er svona þú varur ekki að græða mikið peningi og myndi veðja á afturöldingu í þessari remu afturölding var náttúrulega í efstu deild en næsta liðið í ólisteildinni spilar í umspili og Gróttuliði samtali mannað eins og að sé
The real ólu, deal
Já, ólistilda lið tapaði naumlega til dæmis í áttalega úrslitunum að komast í höllina í byggarnum á móti stjörnunni sem mjög stórt sko, gróttu stelpur mjög sterkar, þú veist, það mjög sjaldan sem eru svona mjög góð lið í grill 66
Já, Gunnar eitthvað aðeins að hæpa upp deildina þegar hann tapaði náttu öllu sko
yes.
Já, þetta bara aldrei verið að stert og þetta bara sturla dæmi, sko. Ég menna, við erum bara að sjá þetta geta ekki bara úr Íslandsmestari og mestari.
Vá.
Ekki bara trubala, var á því líkur rann.
Já, en Gróta vann Víking, eða ekki það?
Ha, jú, Gróta sopaði Víking.
Já, og Víkings fólkið var það brjála, það axaði þjálfaran og komið nýr þjálfari.
Já, eða þá var búið að ráða ábyggilega Sebastian Alexandersson áður myndi ég halda.
Já, það alltaf svona trendið í handboltanum. Veist það alltaf, veist, ég væri bara ekki að vinna og svo bara herði það bara búið að ráða annað þjálfara.
Já, já, það gerist oft.
Já, mér finnst það ógeðslega grillað.
Það löglegt eða?
Já, þú veist það voru búin að ráða þjálfara fyrir næsta tímabil og það tímabil ekki búið.
Já, ég skil okkur. Þannig að hann vinnur samningin eða?
Já, þú klárar hann alltaf bara út tímabilið.
Er ekki metnaður svolítið farin eða?
Það nú bara fyrir eftir hvernig við ætlar að selja því, sko.
Já, en sko, þetta líka svona leikmönnum. Aron Pálma var búin að tilkynna eitthvað, nei, hvort var Mikael Hansen eða Aron Pálma, sem var búin að tilkynna það að hann væri að fara eitthvað lið í Danmörku, bara eftir tvö ár, eitthvað.
Já, það mjög oft þannig að þú ert kannski bara sæna ári og undan, tekur heilt tímabil með einu liðinu og ert síðan bara að fara í annar lið eftir.
Já, ok.
Þetta er svolítið handbóltalegt.
Það er frekar skrítið.
Já, það er mjög steikt, sko.
En nóg á grillinu?
Já, í umspili í ólistildinni Kvennamein, þar er Valur og IPVAF að fara að mætast. Það sem er svona skemmtileg rima hjá liðanum sem voru að berjast Íslandsmeistaratitilinn svolítið í fyrra og fram og haukar það sem að eru kannski ungstirnin svolítið að mætast. Þannig að það verið mjög skemmtileg rima þarna.
Valur við að þetta verði Valur IPVAF.
Það er Valur IPVAF
það er 100%
já, ég er að tala sko
það getur ekki keft í úrslunum
það er
ekki það er svona við höldum að það sé líklegasta liðið þetta er sterkara
Valur er náttúrulega svolítið með höfuð og herðar yfir flesta eins og
þetta er svona PSG í búflunum í franska
en
hérna minn maður náttúrulega þetta er skemmtilega sería af því að minn maður Stefán Arnarsson hann er fyrirandi þjálfari fram og er núna þjálfari hauka að það er þetta svona hans sería
Þetta er hans sería, þetta er bara steppa liðin tvö leikmenni sem hann var með í mörg ár á móti nýju stelpunum hans
hann er mikill meistari.
Já.
Hann var íþróttastjóri KR því var alltaf. Mm-hmm. Og viðtölun hans eru alltaf maður býður spenntur eftir viðtölum.
Já, hann og Gústi Jó eru alltaf mjög mikið krydd í viðtölum. Þeir eru svona og þeir eru oft með svona skot ákvörn annan til dæmis þegar þeir hafa verið að mætast í rimum og svona.
Já, var það ekki þá að svona eins og Peppa þessa úrslitarimur í Val fram sem áttu búin að vera alveg undanfarin ár.
Já.
Hvað þeir eru steiktir.
Jú, það náttúrulega bara kekkjað og bara með skot ákvörn annan. Steppi er svona helst. Gústi er aðeins meira var aðeins meira dipló en Steppi var meira svona já allir að koma með íslum og eitthvað svona og hann alltaf með dýrasta lið svona þú veist það bara alveg skot hann það var mjög skemmtilegt sko en Ólís Kallamein þá erum við með afturhaldið góð val að vera mætast og svo FH og IBF
segðu mér einhvernig sem sérfræðingur handbolta ennþá þarna skyttan í afturhaldingu sem var í fyrra Eða fór hann út?
Þorsteinn Leó að spila núna í afturhaldingu og þú hlýtur að tala hann.
Þetta ekki einhver atvinnum að þetta?
Jó, þetta svindkall. Hann náttúrulega búin að semja úti.
Já, hann að klára sísonið.
Já, hann þarf að klára sísonið og...
Ég skil það samt frekar ef hann hér á semipró-samning og að bíða eftir að fara á prósamning. Ég skil það frekar en að þú veist, þegar þú ert að spila með Barcelona og er bara eitthvað er
En hann sem sagt að koma með slum en dominataði svolítið í byrjun leiks í þessum leik hans að skoraði bara sjö af fyrstu tólmörkunum inni með eða eitthvað svoleiðis þegar að, í senastu rimu sem sagt þegar þeir slógu út nú ég alveg orðin koma allsamir hérna
Ég horfði hérna bara afturhaldingu í fyrra á
móti haukum Þessi gæði var bara rugglaður
Ég var næstu farin á Twitter og segja bara burt með þessa helvitis dómari hérna. Ég var alltaf rjála. Mér fannst það átjóð sem vera ekkert smá. Atri eftir leik, sko.
Afturlík stjarnan sem sagt var senastar einmann og þar var hann alveg
bara
frábær í fyrirháleik.
Hverju móti hverju voru þeir að kepa þér? Eða er að fara að kepa?
Þeir eru núna afturhelding er að fara að mæta hennar valið þetta og það er mjög skemmtilega einmann, sko.
Já, líka afturheldingar þeir eru alltaf með svona fansón.
Já,
Steindi og Dóri Dina og eitthvað svona
Já, þetta þú veist, í rauninni var gaman að sjá hvort að það væri hellika VIP sættum þarna og svo ef við horfir á FH og IBV þá þetta svona liðin sem eru búin að lenda svona í mesta svona fjaðrafókinu í sambandi við einhverjum svona slagsmál og eitthvað svona þú veist, lenda í einhverjum eftir á ágreiningi eftir leiki
Já, ok, þannig alveg bíf þannig að milli
Já, þannig að, og þú veist, stuðningsmenn IBVF búin að vera að henda einhverjum á völlinn og einhverjum skilti og FH líka þú veist, þetta er bara búin að vera að geggjað sko.
Já, meira svona
Já, þú veist, þetta er svona
Setum þetta á stöðt og sport og þá eru allir sattir
Já, skulum kaupa það En annars er bara þetta er það sem er stæsta sem er að gerast í handbóltan en...
Ok, eitt þessi gæi af því ég hef séð mjög takmarkaðan handbólta
Ok
En ég horfði í fyrra óslutur minnum úti haugum
Já
Ég skildi ekki hvað
Hann ungur, sko.
Hvað hann gamall?
Ég held að hann sé 21 minni með 22, ég man ekki alveg.
Þetta ekki, þetta lítur á svona landsliðskalibur?
Já, hann nú annars.
Hann var valinn landsliði.
Hann var valinn landsliði.
Já, okay. Er búinn að vera helling, sko.
Hann finnst nefnilega þegar við tölum að sem íslenska landsliði í síðasta eftir, sko. Þetta er það sem vantar, sko.
Já,
eitthvað þetta. Eitthvað svona monster, sko.
Já, hann það, sko. Og á bara eftir að styrkjast að vera betri, sko. Hann verður bara það sem við erum að fara að hengja okkur á, sko.
Já, okay, vel gert. Jú, held okkur smá í koruna
Hei, ég, kannski ekki alveg jafn mikið á senast
Nei, við svona aðstíta eitthvað sem 2-3 myndur
Já
Herra, stakum mínu, hvað vil ég vita um korunni Ég með þetta allt hérna
Herra, við sindrumenn halda áfram að vinna 20-0
Þeir eru unnu með 60 plus í marketinu
Það er vel gert
Já. Vísar með þetta lockdown, 0 stig á sig
0 stig á sig, já Hann er alltaf því að hitliði mæti ekki
Já, og þannig að það hérna, það sem bara búið mál og, hérna...
Er það búið mál?
Nei.
En við tölum mikið það í senast
Það er ekki nýtt
Nei, en sindir að fara að keppa móti fjölni
Já,
það verður skemmtilegt
Já, það verður áhuga sérja
Það er Halldur Karl Þórsson slægurinn
Nú er að tala sem sett liðin sem eru að berjast það að fara upp í efstu deildinni.
Já, þetta er fyrsta deildin. Og við erum ekki með skemmtilegt eins og handboltinn. Við erum bara með fyrsta deildin. Við erum ekki með grillið.
Já, vant að sponsor. Af hverju ekki sponsor á þessu?
Já, veit ég ekki maður. Þú erum að tala við Hannes Jónsson það.
Já, okay. Tek hann fyrst að spjalla heimasíðuna og svo skal ég ræða þetta.
Já, smá geymdi, en við förum ekki lengur í það þegar það myndi taka mjög langa tíma.
Já.
En við erum að tala fyrst deild Kalla og undanúrslit þar eru að fara að myndast. Hins vegar í áttaliða eru komið oddaleikur hjá
Skallagrim.
Og þeir voru að spila gær og þetta búið að vera bara einstig sigur, tvekkjastig og svo allt henni kom bara eitthvað blowout í, í borgansi
Skallegur með Þór, ekki?
Jó, Skallegur með Þór, Akurri og hérna
Þannig að væri Þórsarur eiga síðan svo komast ég að stilta hann og báðum sögum
Það spennandi
Já, já, í handbolta líka, ég bara hvað byttur með kvenna með þar eru í Já, alveg bara Nei, kjallar svo stektur En, já, það verður áhugavert
Með handboltan á heilanum
að Já, það verður áhugavert að, hérna að sjá það, og það liðmur síðan mæta ír og menn eru daldi að veðja samt á ír fjölnir í úrslitum, og ég held að það verður mjög skemmtileg rima Borsi og múti Ísak, það er svona daldi sögulínan í þeirri, þeirri dæmi og Reykjavíkslægur
Já, já. Stutt fyrir áhundur að fara og svona, þetta væri svolítið saga
og Það aftur. Er eitthvað í mér samt sem vonur að Sindri menn tækita nú sko
Sindri, auðvitað, ég sko er með hjartað á mörgustum K.R. Fjölnir Hamar en það er stærst
Þetta slær sterkast
Í hornafyririnu En líka Reykjavíkslagur það er leikur í kvöld í fyrstild kvenna Það er hérna þar geta Tindastóll og Athena komist í úrslit Tindastóll að keppa móti Snæfell það eru 2-1 núna Snæfell hérna vann síðasta leik frekar samfærandi en Snæfell hefur mitt líka það lið sem að koma úr úrslitinu að keppa í þessu en Tindastóll getur unnið þetta heimaðalli í kvöld og borið þá upp ykkun heiður Skagafjörðsins því ekki ég kalla lið að gera það og hérna Síðan hérna Reykjavíkslagur það K.R. K.R. Athena leiknir.
Já.
Líka, það hefði líka verið hérna, Athena nýkomin í leikni en það var, hefði líka verið Reykjavíkslagur seinast á ár af því þá var þetta UMFK Kjallanesi og það í Reykjavík fyrir þá sem við ekki.
Takk fyrir
það. Hérna, Úrvarsdeildin
Úrvarsdeildin.
Já, þar eru við með áttalega úrslitin hvenna megin. Fjölnir datt út í gær, 3-0 á móti Keplavík.
Sorg að segja.
Já, við hérna við, já. Ég veist ekki alveg hvernig. Nei, nei, og hérna Haukar eru komnar yfir 2-1 á móti Stjörnunni. Við erum með hérna Njarvík 2-1 á móti Val. Það var hann eiginlega bara Njarvíkum og rústa tveim leikjum og svona, en maður veit ekki ég sagði mig til segjast, það var 1-0 ég sagði, varum hlýtur að býta hans frá sér svo unnar leikum með 2 og svo bara nákvæmlega sami leikur, númer 3 en vonandi kom og kemur betur leikur hérðum næst og svo í seinustu seríunni þá Grindavík búið að sópa Þór Akurri, sem er svona alltaf revenge tour
Já.
Að því það er töpuðu sérst óvænt á móti Þór Akurri í undanúrslitum bikar Það sem voru allir bara, það voru allir hana, ég var allir í vippinu
Sjókar
Hvað borgarðu fyrir það?
Jó, Óli hérna þetta er svo sorglegt sko Við ætlum að sitja þannig hinum ein og við bara sjáum betur og við erum að mæta til þess að fylgjast með leikmönnum fyrir Arlandslið og viljum líka bara vera sýnilegir í því hérna og við erum búin að vera mjög duglegir að mæta leikin við förum hérna og ég opnum að senda hann að segjum á skriftunni og við ætlum að sita hann að hinum megin bara, veist, og það var ekki eins og svona VIP matur þetta var ekki eitthvað fancy sko. Og hún segi já bara komið hérna og svo kom bara, þá var bara alvöru gæslan einhver ellendur gæi og hérna við erum eitthvað we're gonna sit the on the other side there why hvað veist
okay.
Okay, alveg, you don't have tickets to go there we are national team coaches þá kom bara prove it ég bara prove it
þú varst ekki bara, síndur honum ekki bara íþrótann
ég fór bara íþrótann nei, ég bara, hvernig ég sanna þetta og sem Petur fyrir sá í þennan einn frá káka, ég bara, hei, snorri nennan að segja mig ég segja það, bjálfa landslið þetta var bara, maður bara, djöfull er í asnalur
það var það lítill líður
já, veist, þetta var ekki töff moment, ég veit ekki það
nei,
en
en breytt bak
og svo var þú var að segja mér að það var bara búið að vera þvílíkt vissi með hérna gæja hann var svo allt að taka svo allt og alvarlega sko af því að hérna og þá er þetta bara eitthvað gæja sem er bara búin að vera í stríði og eitthvað sko
já ok
þannig að þetta er alveg gæja en já Grindavík er búin að sópa Þór Akurri svo erum við með Subway Dailed The Men's
já kalla
heldur betur
það eru leikir eftir
herri ég spáði 3-0 Valur Höttur, svo kom Höttur og pakkaði Val á Ístu
já, ég sagði 3-1
já. En ég held samt að Valur sé að vinna næstu, ég skal segja það. Ég held að klikki ekki aftur svona. En auðvitað náttúrulega Gísli Hallsson á heimavalli, hann stjórnlegar.
Já, já, stjórnarformaður neða þjónustunar.
Já, hann að fara að taka yfir hann að hóðna fyrir bara kikkinu. Hérna, svo erum við að tala Tindastóll búin að gera upp á bak.
Já.
Hann mátti grindaði svo gjörsælega með á lása, það ekki eðlilegt. Það var, ég hélt að þetta yrði geggjuð stemming og þetta byrjaði þannig sko. Mm. Og horfðu á leikinu það?
Nei, mista hann.
Nei, þeir voru bara, þetta var bara í fyrsta leikluta, það voru að gefa svona þrjár, fjóra tæknu þetta. Þeir voru alltaf bara í grillin og hvernig verðum, sérstaklega Basíl og Arnar.
Já, já.
Mjög skemmtilegt, gott TV, maður að fá svona smá playoff feeling þar, veist, með hérna lýsendur og vellinum, eru það hjá ykkur í handbóltanum?
Já.
Nú, ok
Throwing shade að það sko
Nei, ég er að fípla smaður Nei, og þannig að það að duga að dreipast í Tindastól, ekki leikur hann heim á morgun
Nei, hann kvöldaldi
já. Já, við vitum náttúrulega ekki hvort þú sem að gefa þáttinu og 50. kvöld
Ok, hann í gær
Já,
já maður sjá, leikir Nei, hann á morgun Ég með þetta svo lockdown Kvöld eru Valur Höttur mitt, Game 3 Svo er þetta Njarvík Þór Þórlason Við vorum að koma inn á það, við vorum á leiknum
Já.
Thomas Valur með töfrafskot til að tryggja Þórlason var tölvur betri í þeimleik
Já, miklu betri
Já.
Bara væja sagt, það var alveg komið bara hjartanlega mikið óvart, þannig sko en samt sko hvað Njarvík voru lélegir en voru Nei. Samt svo nálagt, mér finnst það eða svona mesti sjokkarinn sko
Næstu búin að stela þessu
Já.
Og svo er seinasta rimman á morgun og staðan í henni skal ég segja þér
2-0
Nei, það 1-1 Það var drepleðulegur, keflaði Kaltanes
Já, 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 herðu, kepl... þínu menn með comeback Altanes
Mínu menn?
Já, við hendum smá shade og þá einnig síðasta þæpi
Já, og er þetta tínu mínu Nei, ég varum bara aðeins að tala að En þeir kannski hlustuðu
Þeir hlustuðu?
Já En líka, keflaði komið tvösti þegar var svona 6 mínútur búnir og bara þetta bara svolítið, sko Þannig...
Já
En þetta svona það sem að kýrast í körunni, NBA enda byrjað,
Já.
Allir gleiðu og leikast komnir áfram og Clay Thompson búinn.
Já.
Er hann búinn?
Já, minn á playin, minn 0 og 10.
Já, já, greið kallið. Mm-hmm.
Bara að kíkja á Twitter og þá farið mýminn í grillið, Clay Thompson.
Já, hann var ömulur.
Fóltesteilið er alveg fall, sko.
En hérna...
Að gleiðu mig.
Já, eru ekki bara góður í körunni?
Jú. Svo er náttúrulega bara að vera hoppiður í fótboltan.
Já, Kjallar er mjög ánægður með fótboltan.
Já, rosalega ánægður, ég nenni ekki neitt að ræða fótboltan, sko, þetta alveg óþólandi íþrótt. En já, byrjum við það. Það leikir í bestu. KR og Breiðablik er náttúrulega fullt úr stiga. KR var stjörnuna á útivilli.
Ég horfði þann leik.
Já, góðir.
Já.
Komur óvart. Ég held að stjörnum myndi vinna þetta. Breiðablik kjöldur á vestra. Það sem kom ekkert óvart. FNA í sigur fyrir norðan. 3-2. Í að slátraði háka og náttúrulega allir með háka niðri og kannski helsti sjokkurinn í þessu er að dýrasta liðbæruruglega í sögunni Valsmenn, þeir gerur 0-0 að þeim í árbæði sko
Já, og
Menn eru ekki sáttir
Nei, og fylgist með klikkuðu víti og þetta var
Þetta er eitt sáu við vítið
Wow, heyrðu loftbólulega Já, að minna Pepsi Max og þig Það taka ekki spons
Sáu við vítið
Já Góðvinn minn orðið sig þetta var ekki góður á búndunum hana.
Nei, þetta var bara hvað gerðist. Þetta er svona mím á internetinu víti. Já. Þetta var hrikalegt.
Ég vonið sig ekki að fara fömblum orðum. Var ekki að vara hinn orðið? Æ, skipt ekki máli.
Þetta
var lélegt víti.
Þetta var lélegt víti. Og kom góðs gengum á orða víkingur kláraði sinnleik.
Já.
Núna mándaginn. Þannig að Sem, já, víkingu kára breiðablik með fullt hús og
Sjokkan er bara að Valur sér ekki
Já, stjarnan er 0-2 Valur og stjarnan kannski svona outliers
Já, en samt náttúrulega Valur búin að fór stíð báðan leikjunum en kannski sjokk er að gera aftefli fylki
Það er allir með fylki neyðri, sko
Já
Og við vorum með fylki neyðri líka, sko
Já, já
Þannig að kannski freka dapurt En í meistarna kvenna Það var annars sjokkur, fastur en félagið það
högg
að sækja þangað sko. Það bæði núm út í Víkingi Vító
Var bentur á Natíu
Já, ég veit að þetta
Ég var að benta upp
Ég var að pæli, hún enn á það sko Ég sá að kommenta á samfélsmiðlum að eitthvað var að byrja hann saman með Harry Kane sko. Þannig að þetta er bæin og bæin tapar í fyrstskipti í langa tíma sko. En þetta ástand ekki alveg við sko, því hún enn á það bikarmeistari
Úr
fyrstildin Þannig að það hefur... er ég meina, ég held að ef allir búist þegar Valmundi vinna þetta
sko, sko ég hefði vilja sjá hérna, þegar ykkur skoraði svona Adebayor fagnið þarna á City og Arsenal og það hefur ykkur hleypið svona
allar
og hent sér fyrir framan hana bara eða eitthva það hefur verið alvöru dæmi en það gerist ekki
Nei.
En ég ætla að hvetja Víking til að gera það eða það gerir sér mútið valast
Herðu, svo meistaradeildin góða
Já
Það er högg á liðin frá Englandi
Já, Real náttúrulega bara það kann engi betur meistaradeildin Real Madrid
Já,
Nei.
Það er rosalegt
Ég vonaði að vinna þetta bara aftur
Já, það.
Já.
Hvernig fór þið á þínum mönnum? Í Arsenal
Töpuð
Töpuður?
Já.
Þeir, líka helginu?
Já, þeir stungum mig í baki. Ég var sko, ég grenja og hlátri. Ég horfði á Liverpool Crystal Palace og sko, ég það hlakkaði svo í mér. Dagurinn var bara æðislegur. Síðan
tók svo við... Svo kom bara sig, gamli lærismeistarinn og pakkaði. Hún er
miklu heimri og jarðaði já. Þetta sko. Þetta var... Oh, ég nenni ekki tala um það. Nenni ekki tala um það. Ég veit ekki náttúrulega þessu. En ég held, a, ég held að Real vinni og ég held að City vinni.
Okay.
Ég ætla bara að vera svo leiðalegur
Já
Og ég nefn ekki að tala meira fólk
Það setjum það bara punktin í það Við erum með nýjan dagskrálið aftur En Já. Kannski ekki alveg flott intro
Alls ekki
Nei en...
bara lag Oftar sko
Já
Þetta nú bara eitthvað
Það ljómar þessu eitthvað íslætt rapp
Það það?
Já
Þetta þannig sko Þurfum við að minna á jarlinn
Já, hvernig getur það alveg þjál?
Það kóngurinn sko
Káir, káir
Þú ert ekki káir, með sama svag og hann Hætta þessu sko
Vinnubreið, vinnubreið
Það kannski prófa hvort ég teki rappið Ég geti rappa fyrir gremjum með Dabba T utanbúkar
Já, mjög gera það þegar við erum hættir í þessu upptöku
Já
Herðu, ég bara mér mjög einfalt Ég ætla bara með topp 5 lista Og það sem topp 5 mest notuðu vefsíður á internetinu og það sem þið ætla að gera að þið ætlaði sem sagt að giska í hvert skipti sem ég segi einhverju vefsíðu þannig að ég segi núna hvað myndið þið halda að vera í fimmta sæti yfir
notuðustu vefsíðu á internetinu Vá, og ég held ég var að fara bara að reyta eitthvað handbóltamenn
Nei,
og ég held sko ég held það myndi gera dörfið sinni, ok, gegja
Já, ég bara með marga
Já, þetta svona, ok
Þetta hann bara einfald Já, fyrir kall Herru, í fimmta sæti, hvað myndi þið gíska á að vera í svona
Notaðast það
Booking
Í fimmta sæti
Hvað séu, booking.com, sagði það
Já, eða Airbnb
Hvað gíska þú á
Byrðu, þetta glóbal, ekki?
Jó, þetta bara alls þar
Ég ætla að gíska á sko
Segðu það bara,
ég, ég sé alveg
hvað það
hugsa Ég er svo bara. Mikið að pæla sko Ég ætla að láta þig gíska á þetta af því að dóttir mín hlustar
Dóri, segðu okkur bara hvað í efsta sæti
Ég ætla að segja gmail.com
Herðu, það sem sagt litli Twitter í fuglin
Twitterið
Já, það Twitter eða Xið sem í fimmta sæti
En þá vorum við að tala bara að eitthvað noti bara twitter.com en ekki
Já,
bara
ekki appið
Ok En x.com í dag, þetta ekki náttúrulega
Já
Já, x-ið
X-ið
Það er ekki Skemmtir í... þetta því að er það Alistair Yard sem Nei, það exhibit eða eitthvað
Viltu gleyma þess að Alistair Yard
Já Það
kunna hérna sko
X
Máttu þetta lífulegi
Það var ekki al Ok Úf, áfram, áfram
Já, Dóri Ég leiði þetta mist dags Það var exhibit eða ekki
Jú, það var exhibit Er þið í fjórðarsöndu
Já
Hvað kískar þú á
gmail.com Má ég koma það saman?
Já, ok
Ég ætla að segja Pornhub
Ætla að segja Pornhub
Já
Eru, nei, það Instagram.com
Já, ok, þetta svona Svo Snapchat.com náttúrulega
Ég alveg að fer ekki mikið Ég ekki mikið samfélagsmiðla maður, sko
Nei
Meiri kláminu, sko Bara að bóka hótala og kláma Það reyns ég
gyrir Já, ok Og er þá þriðja Facebook.com eða?
Nei
Nei, okay. það í fyrsta, alveg garantið
Hvað í þriðja sætinu, hvað myndið alda?
Það ekki fyndið því sem gmail.com
Nei, Amazon, það Amazon
Nei, það það sem krakkarnir ykkar orða
TikTok
Nei, það YouTube
no. Það YouTube
Það YouTube
Það YouTube mann heimskur
Já
En sjokker að í öðru sætinu þá Facebook
Já. Ok
Allt þetta var
Og svo náttúrulega fyrsta fyrsta Google.com
Já
Það hárrétt,
já. Já, yes.
Sko, þessi listi átti að vera mjög svona að reyna að selja ykkur það að það væri ykkur blá síða hana.
Já.
Sem var ekki. Þetta var mjög ómerkilegu listi.
Ok, geturðu googlað hvað, númer hvað það er?
Höppin.
Já.
Mér langar eiginlega ekki að googla það.
Nei, þú feimur það en þú satt með viður nefnir á þetta höppin.
Já.
Þú veit það.
Já, hann með nýtt á það.
Yeah. Alltaf við frúna ég að fram úr á höppin.
Herðu. Já, herðu. Þetta var bara sem sagt mjög rólegur toppur.
Já, 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 ok.
Var... Hefðu getað að fara í eitthvað stektara sem ég með hérna fyrir næstu þetta, en...
En gemil, veist ég, gemil.com. Ertu að segja maður að það sé minna nota heldur
Nei, það eru inn í Google
Það getur verið
Já, þeir eru sko. Bara google.com er bara
Nei, síðan, þú ert alltaf inn á Google og ert inn á Gmail, sko
Ok
Það getur verið
Já
Kannski eru að ljóa, ég held að það sé rétt sem er
Þetta er allafuna það sem var logið að mér á internetinu
En vá, aldrei hef ég farið inn á twitter.com
Nei, nei
Já, þetta spes. Já, þetta var skemmtilegt.
Já, er ekki allt í lagi að vera með smá heilbrigt hérna inn á milli það?
Jú. Mér finnst ég líka að læra á þessu.
Já. Já, já.
Það er alltaf að kenna gunni. Það er aldrei svo sem því.
Já. Ég ætlaði nú bara að reyna að vera rólegur.
Já. Herri, þá förum við the real stuff. Það svona, voru mismunandi hérna, teika á pappahotninu.
Já.
Sumir voru gjössanlega dýrkætt á Og sömur var bara, hvað gæinn að ranta teiknimynd?
Já, eða þá þarf ekki að eiga börn, eða bara manst eftir góður í teiknimynd.
Já, ég ætla að taka aðra teiknimynd í dag í pabónu.
Það þannig?
Já, ég ætla að, hérna, ég með annað teik, okay. Og ég vissum að kjala tengi líka, því að ég veit að strákun hans búin að horfa á þess að bíómynd 2000 miljónir.
Ok, það aldrei að vita nema strákurinn minn hafi tekið hana. Hann misti aðeins að þessu, hérna, syngdum sem var í senast þætti.
Já, þetta er bíómyndin Cars.
Já, það búið að horfa hana.
Já, þú búin að sjá hana?
Svolítið oft.
Ok.
Já, en...
Lightning McQueen eða...
Kongurinn. Það líka bara geðveg mynd, sko.
Að þau verum íslensk podcast Leiftur McQueen.
Leiftur McQueen, já.
Og Krókur.
Krókurinn er þarna.
Já, toppar.
Og ég ætla að vera með svona... Ég ætla að koma fyrst með svona smá side take.
Svona... Vist ekki segja okkur bara frá myndinu fyrst?
Já, þetta er satt mynd um kapustis bíl sem hérna er frekar kokki og arrogant og er sem fer hérna í einhvern smábæ og svona byrjar frekar erfilega þar og hann vinur allra Já. Og fer síðan í svona eitthvað race og það til þrjármyndir
Já, það svona coming of age
Já. Og veistu þess að þrjármyndir frekar grillar þetta á þriðja annað side take af því að fyrsta myndin svona veist, hann bara up and coming race car fyrsta mótið hans, hann gæti orðið meistari
okay.
Önnum myndin ekki hann, heldur Krók sem vinnur hans og hann mm-hmm. eitthvað með eitthvað spærum
já.
Hann eitthvað svona James Bond feelingur í teknimyndina og svo kemur þriðja myndin og þá bara leiftum að Queen West up
já, veistu, já,
bara, okay. hann bara algjör, já, hann bara veistu, allir vinnur hans er hættir og hann bara ömulegur
bara nýja poppa
já, veistu, já, þetta bara veist Var ekki tækt að sýna okkur svona inn á milli í glory day, svona, því að hann átti að vera búin að vinna eitthvað. Nei, þau eru bara beintið að hann var á nömulugur. En
hvað þitt teika á þessu? Þegar sem pappin sem var að horfa á þetta með öðrum augun núna.
Já, og ég ætla að koma með sérst tvö teik. Fyrst sko, hérna, ég mikill, hérna, Formule 1 fan.
Já.
Og við náttúrulega erum komin að fjalla svona stóra íþróttir í bland við litlar. Við erum náttúrulega búin að taka formúluna, körfuna, fótboltan og svo coverum við líka handboltan mm-hmm. sem svona litla íþróttin.
Yes.
og hérna, jú, ég get líka hent inn að hérna, blakið líka fullu gangi.
Já.
Þannig að við getum tekið svona bæði blak og handbolta. Undan úrslit, það er komið úrslit þar, afturölding og...
Já, við erum í pappahóttinu.
Já. en já,
síður og gunna.
Fyrst hérna með formúluna, að sko þar mega menn nánast ekki sko strjúka hinn bílinn eða eitthvað og fá maður refsistig
já.
Og það er oft svona eftirkeppni bara eitthvað veist, alveg grillað Alonso fekk eitthvað 10 sekundar penalty eitthvað
já.
En það er hann að keppandi þarna sem er svona að keppa við leiftum að kvíni bíl og hann heitir einmitt hérna hann heitir Kalli Kaldi Kalli Kaldi og hann alltaf bara að reyna að myrða næstu gæja sko. veist, og svo augljóst sko, hann alltaf bomba í það og bara fyrsta keppinu þá eru svona 30 bílar sem gjössamlega eyðileggjast og veist, það eru sýndir Það eru svona að draga og þeir eru allir kramdir í döðlur og eitthvað svona sko
Já, okay.
En hann sleppur alveg frí með þetta sko Það ekki dómar við þess að kemni sko Þetta bara, þetta æðislegt sko Og hann samt, þú veist, það engin refsistig Þeir enda þannig jafnir og jari
Já, ok
Og þetta svona, þetta, mér finnst þetta smá merkilegt Og líka sko, í loka Spoiler alert fyrir þá sem ekki búin að horfa á kar sem ég býst ekki við að hérna
þú ert safe sko, þú ert ekki verið að selja neinum og horfa myndina held ég sko
þegar hann tekur sér út, það svona einhver vettran hann sko, seinasta tímabil og hann gerir einhver massiv næskæ sko og leiftum að kvíni alveg að hérna fara að vinna þá tekur Kalli Kaldi og bombar honum bara, og reynir bara að myrða hann og veist, hann bara morðingi þú veist, ég ekki þess að gríðast hann, þú veist, mun ekki eftir svo atriði það hann bara slátra kónginum sko
já.
Og
sem var að fara seinasta
já, þetta var seinasta reisi sko, og hann ákaf bara veist, að offan
já.
Og hérna svo fyrir leiftur kukín fær eitthvað samvisku bit út af sínu þjálfara og eitthvað svona
já.
Nær í hann og Kalli Kaldi vinnur og hann fær bekan sko.
Já, okay.
Og þannig ekki dæmdur úr keppni hann lyfti í lokmyndin hann fær hann bekan sko. Og í hérna, mynd númer 3 þá er hann eitthvað lýsandi sko
Mm.
Og þá var hann tala að hann hafi verið unnið sko titilin, þannig að þetta var ekki tekið á honum þetta bara allt í gutti þetta allt í gutti þessa mynd en þetta ekki tekið sem ég ætla að taka hennan
nei, ok
ég ætla að tala það að þegar sérst, hann fer inn í þennan smábæ þá hann svona hann ekki jú, hann svona handtekin hann svona fangið hann og ég nokkuð viss að hann þjáist af sjúkdómi sem alvarlegur sjúkdómi og það Stockholm syndrom
og hvernig lýsir hann sér?
Hann lýsir þannig að þú verður ástfangin af your capture eða hvað sem íslensku veist, af hérna sá sem heldur þér föngum
Já.
Að því að ég fór svona rýnið eða svona fór að pæla í þessu og ég hef reyndar séð grein um þetta þetta svona opnaði augum fyrir mér þessi grein og ég var bara Þetta spottum. Þau búa alls í húsum sko. Þeir hlekki hann út í bara búri.
Já, ok.
Vist að því að veist, þetta eru bílar og svona veist, að eðlilegt að vera úti. Nema í allir myndinni þá fara þau í hús og gist í húsum og það svona mótel þarna og það bara inn í svona kósi.
Já.
En hann hlekki að það eru út í búri.
Já.
Og sko áðurinnar dæmdur þetta er bara áðurinnar dæmdur þá hafaði farið nóttina því hann reynir sko að flýja þarna, fyrst og þá voruðið búin að taka bensinnið af honum. En þau gerðu það sko áður hann var dæmdur. Þannig að hann var hann að sofandi nóttina því að hérna já, í þessu porti hérna og þar fór lögreglubíllinn og tók bensinnið af honum svo fyrir henni rétt og dómarinn ætlaði bara svona áfarði því að veist, það var eitthvað svona baksaga þar nema svo kemur þessi kona sem held ég sækupati
Já, er það ekki það kona sem hann var rýðunað ekki?
Jú, það bara Stockholm syndromið sko að því hún krefst þess að hann verið haldin fangi
Já.
Og látur hann vinna þrælavinnu sem verið ekkit annað heldur veist, að bara hann á, ef hann ætlar að sleppa hana þannig fari engan lögmann hann, jú, þau setja lögmannana það þessi krókur
já.
Og haldi það að hann sé eðlilegur maður ef þetta væri sett upp sem menn sko
já.
Þú veist, nei, þá var þetta sem þarf sko eitthvað skólaliða með sér sko.
Já, hann lappaði ekki hann inn í jakkafötum sko.
Nei, hann er sko, ég sá getið svona real hvernig Cars hérna myndi lítið út í alvörunni
Já.
Og þá kom bara svona alvöru maður með greiningar ef ég segi faglega orðið valið veist, þetta, og hérna hann er einn af þeim sem er að hlekja hann á eitthvað svona sko, algjör svona retnekkaði ég sá fyrir mér svona bíómynd eins og hérna veist, hérna True Detective serið 1 þegar þeir eru hann að halda þeim hana, ég sá fyrir mér þannig með krók
já, ég skil þig okay.
svona retnek hilpilja, þetta er algjört retnek svæði sko,
já,
í bandaríkjunum og já, þau láta hann vera lögmanna sem ég hef nokkuð við sem að sé ólulegt
hann fekk ekki aldrei símtal
nei, já, algjörlega, ekkit símtal heldur til að ringa kannski að hann er frægur sko.
já, já
og þess bara, herrðu, Nei, þau kom að redda mér hérna.
Hann var ekki eins og með ljós.
Nei.
Nei.
og hérna, já, og svo sérst reynin að flýja og þá kemur ljós að þau voru bara búin að taka bensinni á honum.
Já, já.
Allt þetta alltaf eðlið með það, þannig að það er þetta að dæma hann, sko. En svo, svona, verður hann alltaf ástfangin á þessari konu sem sagt, fer krefst þess að hann gerir þetta. Mm-hmm. Besti vinur hans verður alltaf inn þessi einstaklingur krókur. og maðurinn sem dæmdi sveitnin hans. Þannig að á stuttum tíma þá hérna þá gjössamlega breytist hugafarið hans og allt.
Þannig að hann var í raunni heila þvegin.
Já, það mitt teka á þetta.
Hann hafa verið þá fólk hann átti sveit sem hafði oflítið að gera
mm-hmm.
og í rauninni
Þetta eitthvað draugabær sko, algjör draugabær og þarna eru klikkað fólk sko sem tala við sjálfa sig og það sko. og svona, veist, eitthvað svona slökkulisbíllinn ágreinlega með mjög mikið vandamál að stríða og eitthvað svona sko veist, Þetta allt svo krútlega sett upp en maður fer bara, veist, hvað í gangi sem bæ og þessi krókur einstaklingur veist, af hverju ætti einhver mest töff veist, bara hérna Lewis Hamilton típa að vera besti vinur eitthvað svona gæja ég bara veist,
já,
það en er, bara, er það ekki bara fallegt eða?
Nei, ekki ef þetta er, hérna, þetta er alvarlegu sjúkdómar
þú vilt meina að Liftum og Queen síðan svo bara með áfallastreitur öskun
mm-hmm.
og þjáðist af Stockholm syndróm
já, ég, það er mitt tekað
það er
Þetta er alvarlegt.
Þetta er alvarlegt.
Þetta er djúft. Það.
En af hverju hann til með skemmtur úr þessu porti hlekkjaður? Þú veist, af hverju hann ekki...
Hann bara í fangelsi, eða ekki?
Já, en hann skemmtur úti.
Já, hann ekki settur í húsi eins og allir hinir.
Þetta er eitthvað eitthvað eyðimörk, sko.
Nei, meina.
Þetta er í eyðimörk. Það er heitt þarna, sko.
Já. Þetta er ekki nógu vel gert.
Nei,
þetta ekki er svona... fallegt, þetta... út í
já, Það þið pæli bara í meðferðina á honum hana.
Já.
Þú veist, legg hann upp með Bessi. já, allt eðlilegt það. Og ég skal vera lögmaður þinn. Nei, takk. Ég var bara til að fá alveg lögfræðingina. Í þessu dómsmáli hérna.
Þetta, mér fannst þetta mjög skemmtileg tek.
Já.
Ég sé eins og er.
Menn hafa séð kannski kars meira. Og já. Og hann kannski pæla hans í þessu.
Það er hægt að fara greinlega... Í gegnum marga teiknumyndir
og hort með öðrum augum
já,
ég er spennt fyrir framhaldinu
sko. Já, já. Lesa eins meira úti að hvað er að gerast
já, ég, en ég ætla að koma með eitthvað ann öðru sér pappa hótt næst ég ætla okay. ekki að taka teiknumyndir, ég ætla að koma nei. Með eitthvað annað
já.
Mögulegt kannski eitthvað barnæfni, ég veit
það
ekki
nei, það er bara, þetta er mjög skemmtileg
já, en hérna aftur bara, ef að fólk vill heyra okkur ræð eitthvað sendið á okkur,
endilega,
við erum opnir fyrir öllu Við bara elskum að spjall.
Auðvitað, þetta bara...
Til þess að þetta podcast.
100% En eru ekki bara komið að kveðjustund eða?
Jú, ég held það bara.
Ég held
það
líka.
Eru ekki allir sáttir og glaðir, fara glaðir inn í daginn?
Já, já. Það svolítið þannig samt að fólk kannski að hugsa núna. Þeir veit ekki mikið það sem eru að tala
Nei, en þetta þannig tilgangur þessa podcast að kaffistofu.
Já,
ræða málin.
Auðvitað.
Það enginn búinn að setja eitthvað vinnu. Ég fær aldrei þegar ég var svona í kaffistofum, þá var þeir skinni þinganis. Og veist, fólk talaði það var ekkert búið að googla með það sem var að tala sko. Það var bara þvert á móti sko, það var bara alltaf rugl talað það sko.
Já, já, þetta bara okkar take.
Nema veist, við erum ekki að ræða bara slúðursögur bara hérna fólki á næsta borði sem var svona þar.
Já. Svo þú varst að gera.
Nei, bara veist, þessar, svona sem vinna í vinnslunni þar.
Já.
Hæri strákar. Gangi í hægt gleðina dyr.
Á, þá gott er næstu ykkur.
Já,
þá gott er næstu.
Já.